Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para miyarsa kadang sutrisno ingkang dahat kinurmatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wonten ing dalu menika kita dipun paringi nikmat dening Allah Taala arupi kesehatan saha kesempatan saha keimanan sehingga kita waget sareng-sareng makempal melih wonten ing udara saperlu sami-sami maos Al-Qur'an tafsir surat Yasin. Mugi-mugi Allah Taala tansah paring pemahaman dumateng kita, pemahaman ingkang sae, lan dipun paringi kegiatan waget ngamalaken punapa ingkang dados kersanipun Allah Taala saking surat Yasin menika. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sampun maos surat Yasin dumugi ayat 59 utawi ayat 50 nggih pakembalan ingkang terakhir. Inggih menika dawuhipun Allah Taala, fala yastati'una tausiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Nah, niki nggih. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah, monggo ingkang kagungan tafsir Ibnu Katsir dalam aturim bika jilid sekawan utawi juz sekawan kaca 2370. Kaca 2370. Mboten namung bilih dalam menika nggih tesih kathah kekiranganipun dereng saged napa-napa nggih, mboten ateges kumawantun nggih mboten, ananging nggih sekedar urun-urun rembak kemawon dumateng para miyarsa. Mboten menutup kemungkinan bilih kula nggih wonten pinten-pinten keterangan utawi bahasa ingkang klentu, pramila dalam nyuwun dumateng para kiai, para ustadz supados nderek nyimak lan maringi kode utawi peringatan menawi wonten terjemahan ingkang klentu. Ngoten para pemirsa. Pepanggihan ingkang sampun kliwat kita ngrembak ayat 58, 59, 50. Allah Taala dawuh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yang dzuruna illa shayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhissimun. Bilih tiang-tiang kafir mboten wonten sanes kejawi namung nenggo setunggal jeritan, shayhatan wahidah, jeritan setunggal. Ta'khudhuhum wa hum yakhissimun, ingkang ngerusak utawi membinasakan tiang-tiang kolawau rikala nembe sami udrek-udrekan, yakhid simun nggih, udrek-udrekan bertengkar. Fala yastati'una, mongko wong-wong ora podo mampu tausiatan nggawe wasiat, wala ila ahlihim lan ora marang keluargane, yarsiun iso podo bali. Wanufiho lan den sebul fisuri ing dalem trompet, faidahum moko ujuk-ujuk utawi wong-wong ya menungso iku minal ajdasi songko kuburan, ila rabbihim maring pengirane iku yang silun podo metu. Ini ki ingkang ayat 50. ayat ke-1 nyuwun pangapunten ayat ke-1 niki bau banjur ayat ke-2 kalu padha ngucap sapa wong-wong ya wailana duh cilaka ningsun man sapa ba'asana sing gugah kami membangkitkan kami mim marqadina sangka panggonan turuku tegesipun kuburan hadza yaiki ma perkara wa'ada kang wis paring janji sapa ar-rahmanu zat kang maha murah wa sadaqa lan bener sapa al-mursalun pira-pira utusan ingkanat bengokan kuwi mau ora ana illa sayhata wahidah kecoba sak bengokan bengokan pisan fa idahum mongko ujug-ujug utawi wong-wong jami'un ya sekabiane wong akeh ladaina marang ingsun iku muhdharun padha teka padha madhep nggawa amali fal yauma mongko ana ing dina iki latuzlamu ora den aniyaya sapa nafsun awa-awaan sayan saibit-ibito wala tudzauna lan ora padha den balesi illa ma kejaba amalan kuntum kang ana sapa sira kabeh iku tak maluna kang padha nindakake kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wonten ing ayat 51 wa nufikha fis-sur trompete disebul fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yang silun ujug-ujug wong-wong do metu sangka kuburan nah al-imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ngendikaken hadhihi ya iki sebulan trompet iya ya sebulan trompet iku an-nafkhatu tsalitsatu sebulan sing nomor 3 niki wonten ing tafsir Ibnu Katsir pun sebataken mekaten ananging menawi kita mau sawenaing terjemahan Al-Qur'an menika wonten footnote-ipun catatan kaki nggih niki ayat ayat 51 lalu ditiuplah sangkakala nggih to trompete di sebul. Nah niki wonten catatan kaki nomor 744. Nah 744 kita mau wonten ing mriki tiupan ini adalah tiupan sangkakala yang kedua. Nah, niki sing kedua niki. Yang membangkitkan orang-orang dalam kubur. Dalam dereng mangertosi nopo panci wonten ingkang kagungan pendapat bilih tiupan sangkakala menika namung ping kalih sehingga membangkitkan manusia saking alam kubur menika dianggap tiupan kedua nopo pancen terjemahan niki enten salah cetak dalam dereng mangertosi ning mengkeh dalam badhe aturaken sameneng hadis ingkang dipun sebat wonten ing kitab Al-Irsyad ila Shahihil I'tiqad dening Syekh Shalih Fauzan. Ngoten nggih. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sak deringipun dalam aturaken hadis sing dawi nggih to. Dalam badhe matur muyin babagan kalian hadis utawi tafsir ayat 1 dumugi 59 menika. Al-Imam Abul Fita bin Katsir rahimahullah ta'ala nafa'ana bi'ulumihi wali-walitaihi amin ngendikaken hadihi hiya ya sebulan iki an-nafkhatu tsalitsatu sebulan sing nomor 3 wahia lan utawi iku sebulan iku nafkhatul ba'si sebulan kanggu nangekake wan nusur lan ngumpulake lil kiyami gendo jumeneng minal adzasi songko pakuburan wal kuburilan kuburan wal minal adzas songko njerune lemah wal kuburilan kuburan walihada lan krono mengkono-mengkono sebulan trompet kola dawuh sapa Allah Ta'ala fa'idahum mongko ucuk-ucuk utawi wong-wong mau minal adzasi songko alam songko kuburan ila rabbihim marang pengirane wong-wong iku yang silun podo metu wan nuslan utawi wan nislan yang silun iku nggih nislan huwa utawi nislan iku al-masyus sari'u mlaku cepet nek bahasane awake dhewe ngiprit nah ngoten nggih berarti yang silun niku begitu tiang menika medal saking alam kubur banjur sedaya mlaku cepet menuju dateng padang mahsyar. Kamangkola kaya dene dawuh sapa Allah Ta'ala maha inggil sapa Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim yauma yakhrujuna minal adzasi sira'a kaannahum ila nusubin yufidun. Nah niku dipun serat wonten ing surat Al-Insan gitu. Wonten ing surat Al-Ma'arij. Surat Al-Ma'arij ayat 53. Surat Al-Ma'arij ayat 53 Allah Ta'ala dawuh yauma yakhrujuna minal adzasi ana ing suwijining dina wong-wong padha metu sangka kubur minal adzas sangka kubur siraan kanthi cepet kaannahum kaya-kaya wong-wong sing do mlaku cepet sakbare metu ka kuburan iku ila nusubin marang nusub niku jamak nasbun berhala-berhala yufidun padha nuju nggih yufidun padha nuju dateng berhala sing disembah rikala wonten ing ngalam dunya. Paham no mboten para mirsa? Niki ngeten Mas Miftah. Yauma yakhrujuna minal adzasi sira'an. Suwijining dina sing wong-wong padha metu saka alam kubur banjur mlaku cepet. Ka'annahum ila nusubi yufidun. Ka'annahum ila nusubi yufidun. Okay. Maka, apa? Yaitu pada hari ketika mereka keluar dari kubur dengan cepat, seakan-akan mereka pergi dengan segera. Okay. Ka'annahum, kaya-kaya wong wau, lungo sing cepat ila nusubin. Dateng berhala-berhala, yufidun. Okay. Podo menuju datang berhala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Wonten ing Sahih Bukhari Imam Bukhari rahimahullah taala ndamel bab babu fadlis sujud. Bab keutamaan sujud. Wonten ing mriku Imam Bukhari mbetakaken hadisipun Abu Hurairah sing dawa banget. Sak halaman punjul nggih karo tengah halaman. Dados diapalke nggih angin niku. Soale panjen dawa banget. Lah niki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh so ing dina kiamat dikandhake wonten ing padang mahsyar nggih dikandhake nyang wong-wong sing biyen ning alam donya tau nyembah suwiji-wiji moro ning kono. Banjur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikaken terus ana wong sing do moro ning srengenge, ana sing moro ning nggon bulan eneng sing moro nenggon berhala-berhala. Terus kare umatku karo termasuk wong-wong munafike, nggih, kare umatku termasuk wong-wong munafike. Nah, niki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikaken mekaten. Dados mbinting wonten ing dinten kiamat, para penyembah selain Allah niku badhe nututi sing disembah. Nah, kira-kira sing ditututi niku iso nulungi napa mboten? Nah, ngeten. Iso nulungi napa mboten? Kabeh pun mboten saged berbuat apa-apa. Mengkih kita badhe ngaturaken samenaing hadis sing dawa banget. Nggih, hadisipun Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ingkang dipun riwayataken dening Imam Ibnu Jarir At-Tabrani lan Abu Ya'la wonten ing Musnadipun. Semanten ugi dipun riwayataken dening Imam Al-Baihaqi wonten ing kitab Al-Ba'af. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmatullah, saderengipun dalem mlebet hadis ingkang dawa, nggih. Dalam badi matur mien, badi ngelajengaken. Nyan derek nyuwun izin badi ngelajengaken maos Tafsir Ibnu Katsir halaman 2370. Wau dipunungdikaken wonten ing surat napa wau? Sing ayat 43 surat Al-Ma'arid nggih. Nggih wonten ing surat Al-Ma'arid ayat 43. Nah, sakniki dipun ngendikaken dening Allah taala, qalu ya wailana, wong-wong padha ngucapi cilaka ningsun. Man sapa iki ba'asana kang gugah, kang membangkitkan sapa man min marqadina sangka nggon turuku, sangka kuburanku. Yaknuna negesake sapa wong-wong kuburahum ing kuburan-kuburane. Alati kang kanu ana sapa wong-wong iku yak takiduna padha duweni keyakinan fidari dunia ana ing kampung donya. Annahum sak temene wong-wong mau la yub'atsun ora bakal ditangekake minha sangga kuburan. Nah, para miyarsa, riyen wonten ing awal-awal surat Yasin, kita nate ngrembak bilih tiang-tiang kafir pancen domboten pitados bilih menungso menika binjing badhe dipun bangkitaken melih bersedo. Domboten pitados pramila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih, akhiripun Allah taala nyaosi hiburan dumateng Rasulullah lewat surat Yasin menika, bilih Rasulullah menika leres lan bener-bener tiang-tiang ingkang sampun sedo binjing wonten ing dinten kiamat badhe dipun tangekaken saking kuburipun. Lah wong-wong kafir sing ora percaya njut ngucap ngeten iki. Leng ngucap mamba asana mim marqadina, sapa sing nangekke awake dhewe saka nggon turu iki? Dikira alam kubur niku nggon turu, rumangsane wangsul ting alam donya ngoten. Nah, falamma ayanu ma kadzabu bihi, ma kudzibu bihi, ndang padha pertela apa sing biyen didustakake, sing biyen dipaido kok saiki pertela, nggih, fi mahsyarihim ing dalam panggonan kumpule wong-wong. Qalu, akhire bantul lagi dong ngucap, ya wailana silaka aku, mamba asana sapa sing nangekake awake dhewe mimar kotina sangka nggon turune awake dhewe. Wa hadza lan iki ucapan layan fi azabahum, ora ateges menafikan siksaan nyang wong-wong kafir fi kuburihim ing dalem kuburane. Mboten maksud enten kata-kata ya wailana mamba'atsana mim marqadina, berarti kan desa ngomong to niki Mas Miftah, tangi saka kuburan kan dong iso ngomong. Niku mboten berarti terus teng kuburan niku ora entuk siksa. Memungkinkan
sangat mungkin ting alam kubur menika disiksa, ning siksa kubur menika mboten marake mati, mboten enten mati. Nggih, soalé pun mati. Ning ngrasake siksaan kubur, pramila begitu bangkit, nggih tetep wonten melih koten. Kita lajengaken. Li'annahu bin nisbati ilama ba'dahu, sebab nek didelok sangka keterangan bare fisiddati ana ing panggonan rekoso karokot kaya dene turu. Panggonan rekoso kaya dene turu nek awake dhewe nggih nglampahi kok para miyarsa. Wong ngimpi nggih to. Ngimpi nek jenengan tilem sikile nekuk awake kesel. Akhire ngimpi napa Mas Miftah? Awake kesel sikile nekuk. Ngimpi dioyak-oyak wong edan. Arep ngoten. Dioyak-oyak wong edan arep mlayu. Ora iso abote raja mak ning yo ora kecekel. Nah, niku perasaane para mulyasa. Rasane pun mboten karuan. Ah, nang kelilir alhamdulillah. Jebule aku mau ngimpi to. Nah, niki dados wong turu niku saged merasakan siksaan. Ya, semanten ugi wonten ing alam kubur niku tiyang saged ngraosaken siksaan mekaten. Walaupun nek didelok awak niku kadang sok isih wutuh. Raketung kiyambakipun dikepruki dening malaikat. Akhiripun wonten tiyang tanglet. Njut berarti nek wong disiksa ning alam kubur iki sing disiksa awake apa nyawane yo. Nah, jawabipun nggih nyawa sak awakipun. Lah nek nyatane isih wutuh, lah niku kersanipun Allah Subhanahu wa taala mboten urusane awake dhewe. Ning sing jelas ahlu sunnah wal jamaah menika kagungan keyakinan nggih gulungan ingkang selamat menika kagungan keyakinan wontenipun alam kubur, siksa kubur lan nikmat kubur. Ayat, monggo para miyarsa kita lajengaken. Qala ngendika sapa Abi Ubay bin Ka'b, Ubay bin Ka'b radhiyallahu taala anhu. Wa Mujahidun lan Mujahid, wal Hasanu lan Hasan al-Hasan al-Basri, wa Qatadatu lan Qatadah. Ai yanamuna naumatan qabla al-ba'tsi. Wong-wong mau do turu-turu sak durunge dibangkitke sangka alam kubur. Ah ngoten nggih, dados tiyang ingkang pinarak wonten ing alam kubur menika kaya dene wong turu. Qala Qatadatu Qatadah ngendika wadzalika kedaden iki bainan nafkhataini antarane dua tiupan. Falidhalika mulane yakuluna podo ngucap sopo wong-wong kafir, sopo wong-wong mau, man ing sopo, ba'asana nange ake ing awake dhewe mimmar kodina songgo tempat tidur kita. Fa'idha kolu mongko nalikane podo ngucap sopo wong-wong, dhalika ing mengkono-mengkono, pitakon sopo sing nange ake, aja bahum. Banjur njawab ing wong-wong kafir sapa al-mukminuna wong-wong mukmin. Qalahu ngendikake kaya ngene iki sapa ghairu wahidin punjul sengko siji minas salafi sangka kaum salaf. Nah, piye wong-wong mukmin ngucape hadza ma wa'ata ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Ya iki janjine Allah lan para utusan bener nggih. Utusan sing wonten ing surat Yasin menika ngandhake bilih benjing badhe dipun tangekaken saking alam kubur bar mati urip meneh rak do dipaitu. Lah akhire wong-wong mukmin sing beriman rikala wonten ing alam donya anjing ning dinten kiamat njawab pertanyaane wong kafir. Lah rek awake dhewe iso tangi meneh. Nah ngoten niku sing waune do maitu. Nah, dijawab dening tiyang mukmin hadza ma wa'ada ar-rahman. Ya iki sing biyen kae Allah ngandhake paring janji nyang awake dhewe sing kowe ora percaya kuwi lho. Wa sadaqal mursalun lan para utusan bener to saiki geng ngerti kowe biyen mbekunung. Waqala lan ngendika sapa Al-Hasanu Imam Hasan innama angin yujibuhum. Jawab wong-wong kafir bidzalika kelawan mengkono-mengkono ucapan sapa al-malaikatu para malaikat. Nah niki. Berarti menurut Qotadah niki sing jawab tiang-tiang mukmin. Ning nek menurut Al-Hasan sing jawab para malaikat. Niki ijtihate para ulama. Wala munafatu lan ora ana pertentangan antarane pendapat wong loro sing beda iki. Idil jam'u mumkinu. Amarga pengumpulan saking dua pendapat niki sangat memungkinkan. Wallahu lan utawi Allah subhanahu kang moho suci sapa Allah wa ta'ala lan moho luhur Allah iku a'lamu. Luweh ngudaneni sapa Allah. Bun. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Wa qala lan ngendika sapa Abdurrahman bin Zaidin Abdurrahman bin Zaid. Al-jami'u min qawli kufar. Sekabiane ucapan iki mau sangka ucapane wong-wong kafir. Yaiku ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Sing kandha cilaka awake dhewe sapa ya sing gugah saka turune awake dhewe iki. Oh, iki janjine Allah bener. Iki janjine Allah mbiyen kae, terus para rasul bener ding. Nah, dua perkataan ini mboten wong kafir kalih wong mukmin. Ning menurut Abdurrahman bin Zaid sing ngucap ngeten iki kabeh pancen wong kafir. Ngakoni ngoten, oh jebule tenan sing dikandhakke mbiyen kae ngoten. Ah, niki dinukil dening Ibnu Jarir. Wakhtaro al-awwal. Ning Ibnu Jarir milih ingkang pertama. Wahua asoh lan sing pertama. Wau sing luweh bener. Maksudnya sing pertama sing ngucap menika wong kafir, sing jawab wong mukmin. Pendapat kedua sing ngucap wong kafir, sing jawab ya wong kafir. Ning sing langkung sohih niku sing pendapat pertama. Bon. Wadhalika lan utawi mengkono-mengkono ucapan iku kakaulihi kaya dawuhe Allah tabaraka wa ta'ala fis-saffati ana ing surat as-saffat. Allah dawuh wa qalu ya wailana hadza yaumuddin. Lan wong-wong padha ngucap cilaka awake dhewe iki dak hari pembalasan. Hadza yaumul faslil ladzi kuntum bihi tukadzibun. Iki dina penjelasan penyelesaian masalah sing biyen do didustakake, sing do dipaitu. Wa qala lan dawuh sapa Allahu Allah azza wa jalla wa yauma taqumu sa'atu yuqsimul mujrimun ma labithu ghayra sa'ah kadzalika kanu yufakun wa yauma taqumu sa'ah lan ana ing dina dina kiamat bangkit yuqsimul mujrimun wong-wong sing padha dosa bersumpah ma labithu ghayra sa'ah sepule awake dhewe manggon ning kene iki ora sesaat. Kadzalika kanu yufakun ya kaya ngono kuwi wong-wong do kapusan. Maqala lan ngucap sapa alladzina wong-wong utu kang den paringi al-ilma ing ilmu wal iman lan iman. Lakot labistum yekti teman-teman sampean kabeh wis padha manggon fi kitabin ana ing kitab fi kitabillah ing kitabe Allah ila yaumil ba'tsi ngantek dina kebangkitan. Fa hadza yaumul ba'tsi iki saiki sing jenenge hari kebangkitan. Walakin nakum ning kowe biyen kuntum la ta'lamun ora ngerti dikandani malah maidu. Nah, para miyarsa kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Kesimpulanipun nggih, peniupan sangkakala menika tiga kali. Niki berhubungan kalian kedadosan dinten kiamat lan menungso dipun hadirkan dening Allah Subhanahu wa taala menggih badhe pun sebat wonten ing ayat sak candhakipun. Sak menika kita badhe maos hadis sing dawi ning kula waos artine mawon nggih para miyarsa, hadis sing dawa sangking Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dipun riwayataken dening Imam Ibnu Jarir lan At-Tabrani soho Abu Ya'la wonten ing musnadipun. Semantan ugi Imam Al-Baihaqi wonten ing kitab Al-Ba'tsu. Semantan ugi Abu Musa Al-Madini lan sanes-sanesipun. Ngendikaaken Abu Hurairah haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paringa hadis marang ingsun. Annallaha lamma faragha fi khalqi samawati wal ardi, yen sak temene Allah bar nggawe langit lan bumi, kuwi banjur nggawe sur. Bar kuwi sure, sur niku napa wae maksud Mustah? Sur bahasa nggih niki sangkakala nggih. Sangkakala cara Jawa niki panjenengan nggih trompet nggih. Nggih. Sur nggih, sur niku trompet. Nggih. Mungkin dipun sebataken bentukipun. Nggih sak sampunipun Allah rampung damel langit lan bumi, banjur Allah damel trompet. Barkwi fa'atahu Israfil, trompete langsung dening Allah dikeke dateng malaikat Israfil, diselehke tenggen mulute Israfil, kon ngemut. Nah, kon ngemut. Israfil mripate ndelok nyang ars terus. Nggih, Israfil niku ngemut trompet kalih mripate ndelok teng ars. Yang taziru mata yukmar, kiambai pun ngenteni kapan dikon dening Allah kon nyebul. Kultu. Akhiripun Abu Hurairah matur, ya Rasulullah, Rasulullah masur sur niku napa to? Kala Rasulullah dawuh al-qarnu, kaya sungu. Nah, sungu napa? Sungu. Nah, ulama ngendikaken bulungan sing pucuk kono cilik, pucuk kene ombo, ngeten lho. Pucuk kono cilik, pucuk kene ombo, berarti kaya sungu. Kultu. Abu Hurairah matur. Koren, sungu. Napa niku sungu? Ayo saya inhua. Sungu ini kados napa Rasul? Kola azim. Rasulullah dawuh, gede. Inna idhma darati fihi ka ardi samawati wal ardi. Ombone bunderane trompet kuwi kaya ombone langit lan bumi. Wah. Awake dhewe mboten saged mbayangke ta Mas Mustah. Lah saiki ombone trompet kuwi kaya ombone langit lan bumi. Lanjut malaikat Israfil kaya ngopo gedene nek ngoten. Lan malaikat Israfil reso mbayangke kaya ngono, kaya ngopo gedene lah. Gedene arus Allah, lah gedene Allah kaya ngopo? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Lah menika para miyarsa, nek azan niku wong sing paham masalah keagunganipun Allah taala, krungu swara Allahu Akbar niku langsung luluh manahipun. Fayung fahu fihi salasuna fakhotin. Banjur trompetipun dipun perintahaken disebul dening malaikat Israfil kaping tigo. Al-ula sing pertama nafkhotul faza. Disebul akibatipun bumi, langit, gunung do rusak, gunung do mlaku. Ini ki naminipun nafkhotul faza. Sebulan sing gawe kaget. Wasaniatu sebulan sing kaping pindo nafkhotul so'ik. Sebulan sing marake do semaput, do mati. Wasali satu lan sebulan sing ping telu nafkhotul qiyam. Sebulan sing do ning kalam kubur sing mau do mati banjur do ngadeg li rabbil alamin, madep marang Allah rabbul alamin. Fayakmurullahu Israfil. banjur Allah perintahake malaikat Israfil bin Nafkhatil Ula kelawan sebulan sing sik dhewe fayakul dawuh sapa Allah unfukh alfaza sebulan terompet Israfil donya do kaget fayang fuhu akhiripun Israfil kerso nyebul fayaf za'u ahlu sama iwal ardi akhirnya do kaget do jempalian penduduk langit lan penduduk bumi. Nah penduduk langit berarti para malaikat, penduduk bumi menungso. Illa mangsa Allah kecoba sopo-sopo sing dikersake Allah ora kaget alias ora semaput fayak muruhu banjur Allah Ta'ala merintahkan datang malaikat Israfil fayamudduha wayutiluha walayaftur terus Israfil nyebul kanti dowo ora rampung-rampung ora wis-wis wahya lan sebulan sing nomor loro iki alati yo kang yakulu ngendika dawuh sapa Allahu Allah Ta'ala maha luhur Allah wa ma yang zuruha ulai illa sayhatan wahidatan ma laha min fawaq dipun sebataken wonten ing surat Sad ayat 15 nggih wonten ing surat Sad ayat 15 Allah Subhanahu wa taala ngendikaaken ma yang zuruha ula sak yektine wong-wong ora padha ngenteni illa sayhata wahidah kejaba bengokan pisan malaha min fawaq sing ora ana lete ora ana lete fayasiru Allahu fayusiru Allahu al-jibal bar sebulan sing nomor loro niki nyun pangapunten niki sebulan sing pertama nggih. Sebulan sing pertama niki fayusirullahu al-jibal. Akhire Allah nggawe gunung kidom mlaku. Kaya dene mega. Terus bumi hurek bergetar diinteri. Akhire penduduk bumi jembalian. Kaya perahu sing di goyak-goyak dening ombak ana ing segara. Wakal kindil al-mu'allaq kaya kendil sing banyune mumpal-mumpal. Wonten ing mriku roh-roh sami medal, nyawa-nyawa sami medal. Kados ingkang dipun ngendikaken dening Allah Ta'ala wonten ing surat An-Nazi'at. Yauma tarjufur rajifah tatba'uha rajifah qulubu yauma idzi wajifah. Akhiripun rikala bumi gonjang-ganjing manungsa kaya diinteri fatal halul maradik wong-wong sing padha nyusoni langsung ngeculke suswane wong-wong hamil padha nglairke wurung wayahe bocah-bocah langsung padha wanen setan-setan domblandang mlayu merga saking wedine. Akhiripun malaikat ngadangi banjur ngantemi setan-setan wau. Wajah-wajah setan diantemi dening malaikat, diadangi, "Ayo, arep nyang di kowe." Fatarjiu akhire setan balik teng panggonane melih. Banjur menungso sami mlayu mriko mriki, saling membelakangi satu sama lain, dan mereka saling memanggil-manggil. Niki ingkang dipun ngendikaken dening Allah Ta'ala wonten ing surat Ghafir ayat 33. Yaumat tanad, yaumat walluna mudbirina malakum minallahi min asim. Nah, terus menungso sangking bertolak belakang, belum pelayu kabeh seluk-seluan satu sama lain. Ananging boten-wonten ingkang saged nulungi. Nah, para miyarsa, wonten ing keadaan donya ngeten iki, urusanipun urusan sangat menakutkan, ngegirisi. Terus kabeh-kabeh do ndelok dateng langit. Do ngenteni. Jebule bintang-bintang nggih sami rusak. Sami gogrok. Srengenge bulan nggih ngoten. Do liwat ora aturan. Akhiripun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh mlih, al amwatu yauma idzin la ya'lamuna bi syai'in min dzalik. Wong-wong mati pas kuwi dorang ngerti. Isih do turu. Wong soale niki kedadosane wonten ing tiupan pertama gitu. Wong-wong mati dorong ngerti. Sing isih urip sing do ngerti. Terus Abu Hurairah matur kultu ya Rasulullah. Duh Rasulullah, mastasnallahu ta'ala, sinten sing dikecualikan dini Allah Ta'ala mboten pingsan wau. Ingang dipenungdikakan illa mangsa Allah kecebo sing dikersake dini Allah. Rasulullah jawab, ula ika suhada yukui wong-wong sing do mati sahid ono ing perang fisabilillah. Wa innama yattasilul faza ilal ahya. Ini sambunganipun rusak dunyo liwat tiupan pertama niki wau dateng tiang-tiang ingkang tesih gesang, wahum ahya u'indarbihim yurzakun. Lah, tiang-tiang mati sahid meniko ternyata hidup mendapatkan rezeki di sisi Tuhannya. Semoga mugi-mugi Allah Ta'ala tansah njagi tiang-tiang ingkang mati syahid pikantuk rezeki saking Allah Subhanahu wa Ta'ala lan jagi keamanan mereka saking siksaan Allah Ta'ala. Akhiripun Allah Ta'ala dawuh wonten ing surat Al-Hadd, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Hi menungso, seliramu kabeh padha wedya marang pangeranmu. Sak temene gonjang ganjinge dina kiamat yaiku suwiji-wiji sing gedhe, sing dahsyat. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma ardha'at. Suwijining dina seliramu kabeh weruh ana ing dina iku, wong-wong sing do nyusoni langsung ngeculke apa sing disusoni. Wa tadhu'u kullu dzati hamlin hamlaha, wong sing hamil langsung nggugurke bayine. Wa tarannasa sukara, lan sliramu kabeh ndelok wong do mabuk. Wa ma hum bisukara, padahal wong-wong mau do ora mabuk, walakin adzaballahi syadid, angin siksaan Allah sangat dahsyat. Dados keadaan tiupan ingkang pertama niki sing menungso sami gedandapan gunjang ganjing do kebingungan, sing nusoni ngeculke apa sing disusoni, sing meteng dong klairke dewe-dewe, terus mlayu mriko-mriki, gunung dong pelaku, bintang-bintang sami gogrok, srengenge lan bulan liwate pun boten aturan. Lah, para miyarsa kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, keadaan rusak donya niki wong sing do mati orang ngerti. Sing nemoni sirarul khalqi, makhluk sing paling jahat Dados wong-wong Islam pun sami sedo. Pun sami sedo. Nah, niki pramiyarsa. Lah bar niku nggih urut-urutanipun tiupan ping 3 niku sing pertama tiupan dunya niku diorak-arik dening Allah Ta'ala. Terus wong-wong sing do urip sirarul khalqi paling jahat niku do nyeksake. Terus tiupan kedua Allah perintahke Israfil kon nyebul trompet sing kedua wong-wong do mati kabeh. Ora ana sing urip saiji-iji. Do mati kabeh. Lah terus tiupan ketiga niku kabeh makhluk sing wis mati diuripke melih dening Allah Ta'ala. Nah niki sing do ngucap sapa ya sing nangekke saka turune awake dhewe. Nah niki pun do tangi saking alam kubur sing wauni dereng dikubur nggih to ning mati wonten ing tiupan kedua nggih langsung bangun. Bangun sami ngadeg kabeh keadaanipun kaya jaman riyin pas lahir. Orang nganggo sandal, orang nganggo rasukan, nggih mboten ngagem pakaian lan durung sunat. Durung sunat kaya pas dilairke. Dados laire ngoten niku. Bar niku kabeh dikumpulke wonten ing padang mahsyar ngantos napa resrengenge dicedhakke terus banjir keringet tergantung amalipun. Nek amale sae nggih mboten kebanjiran, nek amale awon nggih kebanjiran tergantung awone kados napa. Lah, niki nenggo pengadilan saking Allah Ta'ala dangu para miyarsa. Akhiripun tiang-tiang sami sowan dhateng Nabi Adam nyuwun syafaat supados Nabi Adam matur dumateng Allah Ta'ala gen lek dirampungake urusane. Ning Nabi Adam nyuwun pangapunten mboten waget rikuh dening Allah. Akhiripun Nabi Adam nyaosi pirsa dumateng wong-wong kondo tinggine Nabi Nuh. Akhire wong-wong tinggine Nabi Nuh. Nyuwun dateng Nabi Nuh kon nembungke dateng Allah. Nabi Nuh nggih rika ajeng nembung. Nabi Nuh ngongkon kono nyang nggone Musa. Musa nggih rika, kono nyang nggone Isa. Isa nggih rika, kono nyang nggone Muhammad. Nabi Muhammad pancen ya aku sing nyafaati sampean. Akhiripun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung sujud nyuwun dumateng Allah Ta'ala. Banjur Allah Ta'ala dawuh, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa' tusafa'. Muhammad kowe tangi njalu apa sing tok karep kowe tak kei nyafa'atono tak safa'atki. Akhiripun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matur dumateng Allah supados enggal dipun rambungi urusanipun. Akhiripun dipun dugaaken timbangan lan sak lajengipun para miyarsa insyaallah kita badhe lajengaken cerita menika wonten ing sanes wekdal. Nyuwun pangapunten wekdal menika gedangon pembahasanipun nggih menawi wonten pitaken setunggal nggih kutu jawab nek langkung nggih dijawab wonten ing sanes wekdal ngoten nggih Mas Ustaz. Nggih, kula kinten sekap semanten pemirsa dalam mboten saged njawab pertanyaan amargi wekdal inggih sampun telas. Mugi-mugi pemirsa mboten dadosaken kuciwaning manah awit wekdal telas kagem ngrembak masalah tiupan sangkakala. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maringi pemahaman ingkang sae dumateng kita lan maringi pertolongan dumateng kita sedaya mbinjing wonten ing dinten kiamat. Mugi-mugi dipun slametaken saking dahsyatipun dinten kiamat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.